A já začnu takovou nepříjemnou otázkou, jak se vyrovnáváte s kritikou. Když vám někdo dá negativní zpětnou vazbu, co děláte? V podstatě mě napadly, že máte dvě možnosti. Buď to přijmete a začnete nad sebou přemýšlet a zpytovat svědomí, co bych mohl zlepšit, jak bych to mohl udělat příště líp. A nebo to odmítnete, případně si o tom člověku, kdo vám tu zpětnou vazbu dává, pomyslíte ještě nějaká barvitá adjektiva. Zásadní roli v té zpětné vazbě ale hraje vztah. Protože pokud mě ten člověk, který mi tu zpětnou vazbu má rád, tak ji dává z toho důvodu, abych se mohl posunout, abych se mohl zlepšit, abych mohl růst. Pokud mě nemá rád, tak to dává jenom proto, aby on se cítil lepší, aby mohl na něco si zase zanadávat a podobně. A jedna z věcí, která je nám jako lidem přirozená, tak je vynášení soudů. Je to totiž reakcí na to, když se setkáváme s někým, kdo je jiný než my. S někým, kdo přemýšlí jinak než my, kdo se oblíká jinak než my, komu záleží na jiných věcech než mě, tak někdo, kdo zastává jiné hodnoty než já, tak přirozená lidská reakce je, že začnu rozsuzovat, posuzovat, odsuzovat. Nejdřív toho člověka důkladně pozorujeme, pak ho hodnotíme a na základě toho se pak rozhodujeme, jaký bude náš vztah. Nedávno jsem se bavil s jedním kamarádem a on říkal, že úplně nejvíc ho dopředu posouvá drsná negativní zpětná vazba, potřebuje drsnou kritiku, aby se mohl posunout dopředu. Já mám rád, když mě pochválíte, jo? Takže samozřejmě cokoliv říkám, tak důkladně zkoumejte, porovnávejte tady s tou knihou, porovnávejte s tím, co církev učí, s tím, co se dělá. Potom přichází čas na neúprosnou, nemilosrdnou kritiku, ale abych zacitoval svého učitele, ale važte slova, neb jsem plačtivý typ. V každém případě ten kamarád, který potřebuje tu drsnou negativní zpětnou vazbu, tak on ji bere od svého mentora. A to je v pořádku, protože jeho mentor, tak tomu záleží na tom, aby se co nejvíc posunul, aby co nejlíp ovládnul svůj obor a stal se v něm nejlepším. Pokud nepřichází vyžádaná ta zpětná vazba, pokud ta kritika nebo ty soudy přichází bez vyžádání a bez vztahů, tak mají obrovskou moc ničit životy a ubližovat. Nevyžádaná kritika bez kontextu a bez vztahu opravdu může hodně ublížit, může nás srazit, může způsobit, že zanevřeme na něco, co jsme třeba měli i rádi. A právě proti slovům, který ubíjí, proti slovům, který zabíjí, tak mluví ve svém kázání nahoře Ježíš. A spolu s ním se chci podívat na téma ovoce a třísek. Tak jsem nazval tady to kázání ovoce a třísky a zatím můžete přemýšlet, proč, jak to spolu souvisí. A jak to souvisí především s tématem Ježíšova kázání nahoře, jak to souvisí s tématem vztahů v nebeském království, s tím velkým tématem vyšší, lepší, nadřazenější spravedlnosti, kterou Ježíš hlásá. Spolu s jeho prvními učeníky se tak podíváme na soudy a míry, podíváme se na ty slíbené ovoce a třísky a nakonec nám ještě zbyde téma perly a svině, který je taky tady v tom textu. A ukážeme si, jak to souvisí s Ježíšovým tématem velké, větší, hojnější, lepší spravedlnosti, ke které nás jako následovníky nejenom volá, ale taky uschopňuje a zmocňuje. Takže já spolu s váma načnu 7. kapitolu Matouše, nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. Jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš? A nebo jak můžeš říct svému bratru, dovol, ať vyjmu třísku z tvého oka. A hle, ve tvém oku je trám. Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak jasně uvidíš, jak vyjmout třísku z oka svého bratra. Nedávejte psům, co je svaté, neházejte své perly před svině, aby je snad nohama nepošlapali, neotočili se a neroztrhali vás. Takový zajímavý text. Jsou to jedny z nejznámějších výroků z celé Bible. Nesuďte, abyste nebyli souzeni, neházejte perly sviním. Podobenství o třísce a trámu. Slyšel to kde kdo. Jak to ale souvisí? Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Věřím, že souvisí právě s tou Ježíšovou výzvou nesrážet druhé svými soudy. Podobenství o trámu v oku nám otevírá to téma ovoce a třísek a výroky o prlech a sviních, tak ukazuje na to, jak máme přistupovat ke svému okolí. Co přesně to ale znamená, jaké jsou tam souvislosti a jak se to týká Ježíšových vztahů se svými následovníky. Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni a jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. To slovo soud v těchto dvou verších zaznívá hned pětkrát. To řecké slovo pro souzení má velice širokou škálu významů a může znamenat preferenci, může znamenat vybírání si, může znamenat posuzování, zvažování, ale taky souzení a odsouzení. Může to znamenat souzení ve smyslu soudního procesu nebo zajištění toho, že spravedlnosti bude učiněno zadost. Tím velkým tématem Ježíšova kázání nahoře je právě ta vyšší, lepší spravedlnost, ke které volá následovníky. A jako hojnější, vyšší, lepší spravedlnost je označováno něco, co vypadá na první pohled jako nedostatek. Nevynášení soudů. Pro nás je totiž častokrát spravedlnost spojována právě s vynášením soudů. Spravedlnost pro nás znamená soudit. Možná neúplatně, nestraně, nepokřiveně a kdo ví jak ještě, ale tím už to nenapravíme. Někde v základech našeho myšlení je, že spravedlivý se vyznačuje tím, že soudí, případně moralizuje a odsuzuje. A toto pojetí spravedlnosti měli i farizeové. Oni se tehdy domnívali, že čím víc se budou pohoršovat nad nespravedlností druhých lidí, čím více budou tepat do neřádů a nepořádků kolem sebe, tak tím více oni budou spravedliví. Protože o to přece jde. Spravedlivý rovná se ten, kdo vynáší soudy. Ježíšova slova ale míří někam jinam. Ježíš neříká, vzdejte se souzení na dobro, protože to nejde. Nejde nerozlišovat věci kolem sebe, nejde neposuzovat a zvažovat, co je lepší, co je horší, čeho se mám držet, čeho se mám vyvarovat. Na jiném místě Ježíš říká, budete soudit anděli, ale říká, vzdejte se soudů nebo odsuzování, které ubližuje druhým lidem. Takové jednání totiž nemá v Božím království místo. Vzdejte se definitivních ortelů nad něčím životem, ty přenechte Bohu. Nikdy ale nerezignujte na rozsuzování a posuzování situací. Pavel píše, všechno zkoumejte, co je dobré, to pevně držte a všeho, co vypadá zle, se vystříhejte. Ježíš mluví o soudu bez lásky, který vede k destrukci druhého člověka. Ten náš text se má vztahovat především na každodenní život, na ukvapené soudy o lidech, na hanlivé poznámky, na mluvení za zády, na odsuzování. Proti tomu Ježíš staví lásku a odpuštění bratrům a sestrám ve víře. Ježíši nejde o to, aby nás v Božím království odsoudili nebo neodsoudili, ale aby před naším soudem chránil naše bližní, kteří možná měli slabou chvíli, připletli si nám do cesty, a my jsme zrovna ve slabé chvíli odsoudili, protože udělali něco, co my nemusíme. A třeba jsme si přitom upřímně připadali lepší a spravedlivější než oni. Nejsme. Nejčastěji totiž proti druhým lidem držíme právě to, v čem se nejvíc vidíme sami. Staré židovské pořekadlo říká, že když někoho soudíte, když na někoho ukazujete, tak tři prsty míří na vás. tenhle týden a častokrát, ještě jinak, častokrát jako tady to vnímáme obzvlášť v nějakých mezigeneračních střetech. Každá generace je trošku jiná, záleží na jiných věcech, na jiných hodnotách a když se to pak začne střetávat, tak častokrát zaznívají právě soudy. Jo, ti mladí, to jsou takový a makový. Jo, ti staří, ty jsou takový a takový. Tenhle týden jsem poslouchal podcast s jedním business leaderem a ten krásně ukazoval ty generační rozdíly na základě toho, podle čeho se jednotlivé generace rozhodují. Generace X se rozhoduje podle toho, co je potřeba. Pokud je to potřeba, pokud se to musí udělat, tak to prostě udělám. Ta rozhodovací osa generace Y, mileniálů, tak je baví, nebaví. Jestli mě to baví, tak to budu dělat, jestli mě to nebaví, tak to dělat nebudu. A rozhodovací osa generace Z, tak je bojím, nebojím. A tohle je prostě nějaký fakt, neříkám, že nezvratný, ale spoustu lidí tady v těch generacích je takhle nastavených, jsou kolem nás, chodí s náma do práce a musíme s nima nějakým způsobem fungovat. A pokud tady to nám pomůže, tohle vědomí pomůže vyvarovat se nějakých unáhlených soudů, protože abych někoho povzbudil, tak si musím být vědom, ano, tak tohle člověk z téhle generace toho povzbudí, když řeknu tohle. Pokud potřebuju povzbudit někoho z generace Z, tak mu řeknu neboj se. Pokud chci povzbudit někoho z generace X, tak budu volit jiná slova. A mě tady ten podcast ukázal něco, díky čemu se dívám s větší láskou na lidi kolem sebe. V Lukášově evangeliu je ten Ježíšův výrok trošku rozvinutější a ukazuje na to nesouzení z perspektivy soudu sedby a žně. To je totiž jediný zákon, který v Bibli funguje takřka stoprocentně. Co zasejete, to sklidíte. Nesuďte a zajisté nebudete souzeni. Neodsuzujte a nebudete odsouzeni. Promíjejte a bude vám prominuto. Dávejte, bude vám dáno. Dobrou míru natlačenou, natřesenou, překypující vám dají do klína. Jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. To, jak se na druhé lidi díváme, se projeví taky na tom, co do druhých lidí zasíváme. Jestli jsou to právě ty naše soudy, jestli jsou to ta pozorování, no on je nějaký divnej. Ona se oblíká nepatřičně. Tady ten prostě říká věci, které mě se nelíbí. Zasívejte do druhých lásku a sklidíte přízeň. Zasívejte skout a sklidíte pohrdání a odpor. Zasívejte štědrost a sklidíte hezčí vztahy, než když budete zasívat nějakou odměřenost, uštěpačnost, nějaký jedovatý poznámky. To, co zasijeme, se nám vrátí. To, co zasijeme, sklidíme. Slovesa o výsledku soudu a výsledku našeho měření jsou v pasivní formě. Budete souzeni, bude vám naměřeno. A to v Bibli častokrát odkazuje na boží aktivitu. Když jsou slovesa v pasivní formě, tak častokrát je to židovský opis toho, kdy chtějí říct, bude vám Bohem odměřeno. Budete souzeni, budete Bohem souzeni. Bude vám Bohem odplaceno. Protože on je tím, kdo je v konečném důsledku nad našimi situacemi. Když jsme u té míry, tak si dovolím ilustraci, jak už od dětství mám moc rád italskou zmrzlinu a mám ji radši než tu českou. Dneska řeknu, že je to kvůli chuti, ale dřív to bylo z jiného důvodu. Bylo to založeno na tom, jakým způsobem se servíruje italská zmrzlina a jakým způsobem se servíruje česká. Českou zmrzlinu, to máte takovou tu nabíračku, co se nabere zmrzlina. Zmrzlinář to pak otře o tu gastronádobu, aby tam náhodou nebylo o 1 gram víc, než má být. A pak vám to plácne do toho krnoutku. Na italskou zmrzlinu nemá nabíračku, má lopatku a dává do toho krnoutu, dokud to z toho nepadá. To byl důvod, proč jsem měl vždycky radši italskou zmrzlinu. Nástroj, kterým nabíráme a můžeme to už přenést, nabíráme náš vztah k druhému člověku, totiž určuje, jakým způsobem k němu přistupujeme, jak se na něj díváme. Jestli k němu přistupujeme s tou nabíračkou a soudíme, jsme skoupí, vidíme v druhém problémy a ohrožení, anebo v tom druhém vidíme někoho bližního. Přistupujeme tam se štědrostí, s tou lopatou, kterou se nabírá, dokud to jde. Kolikrát jsem měl pocit, že český zmrzlinář dělá to, ty seš podezřelej, tak hlavně, abych ti nedal trošku víc, abych nebyl tratnej. Když to italský, tak ten říká, já ti chci udělat radost svojí zmrzlinou. Oběma to zaplatíte, není v tom problém, jo? Ale už jenom ten přístup, buď splnit nějakou normu, a nebo zlepšit někomu den. Přicházíme s lopatkou a vidíme člověka, na kterého se díváme s láskou, kterýmu chceme požehnat, do kterého chceme něco zasít a předat něco z toho, co Ježíš dal nám. Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš? Jak můžeš říkat svému bratru, dovol, ať vyjmu třísku z tvého oka, a hle, ve tvém oku je trám. Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak jasně uvidíš, jak vymut třísku z oka svého bratra. Ježíš se teď prořekl, protože prozradil původ svého řemesla. Byl to tesař. S trámy a třískami měl celou řadu zkušeností. A tříska, řecky karfos, může znamenat taky snítko trávy, pilina, špona, zrnko prachu. Něco maličkého, nepatrného, co vám může ale hodně znepříjemnit život. A taky to mohlo znamenat něco maličkého, co vám spadne do poháru vína. To je ta tříska, to je ten karfos, to je to zrnko prachu. Je to asi tak půl roku zpátky, co jsem procházel kolem stavby a něco mi vlítlo do oka. A bylo to velice nepříjemné. Já jsem to neviděl, Eliška to neviděla. Neviděl jsem chvíli na oko, strašně to pálilo, musel jsem zajít k očaři, ať mi to vykape a vyndá. Doteď nevím, co to bylo. Byla to prostě nějaká malá věc, která hodně znepříjemnila můj život. Vy kolikrát to zrnko prachu nevidíte? Vy kolikrát tu třísku možná ani nevidíte? Možná jo a jste fakt machři, ale většinou člověk nevidí tu třísku samotnou, ale její efekty. Kolikrát vidíte, že ten člověk nějak mžourá, že si mne oči, že tancuje, že u toho nadává jak špaček, co mu to vlítlo do oka a že to bolí. Vidíte ho slzet a zavírat postižené oko. Oproti tomu ten trám v oku to přehlídnout nejde. Nebo jo? Samozřejmě, že je to hyperbola, ale docela trefná. Představa, že provádíte oční operaci někomu, a sami máte trám v oku, je až komická. Klíčové slovo pro tady to Ježíšovo podobenství je hledět. Proč hledíš na třísku svého bratra? Hledět znamená soustředěnou aktivitu. Neznamená to jenom zahlídnout a jít dál. Neznamená to jenom vidět. Znamená to soustředit se na něco, věnovat tomu pozornost, studovat to, mít soustředěný zájem. Znamená to aktivní pozorování. Oproti tomu ten trám zůstává nepovšimnut. Ten dotyčný bratr nenabízí ošetření zraněného oka, ale snaží se nám nabídnout zlepšení výhledu. Nabízí nám, že prohlédneme, dovol, ať ti vyjmu třísku. Uvidíš líp, uvidíš svět tak jako já. Je možné zároveň, že nám v nezaujatém výhledu kolikrát brání nějaké předsudky jako trám. A stejně tak býváme ochotní korigovat vidění světa druhých lidí kolem nás. To se takhle nedělá, to musíš jinak. To podobenství je možná ještě konkrétnější. Je zacíleno na to, čím člověk vidí. Na svoje vlastní oko. Protože vy nevidíte vlastní oko, když se díváte jenom tak. Nemám nezávislou kontrolu svého vidění. Co když vidím špatně? Co když všechno to, jak se dívám a co vidím, je nějakým způsobem třeba špatně? Co když někoho odsoudím jako černou ovci a přitom jsem brvoslepý a on je zelený jak pistácie? Jak můžu někomu mluvit do vidění jeho světa, když nemám kontrolu nad tím, jestli moje vidění je správné? Jenom tak k zamyšlení. A pak bych chtěl zmínit ještě jednu věc, a to je to spojení třísky a ovoce. Tříska z toho podobenství se řekne karfos. Ovoce se řekne karpos. Jedno písmenko a máte z ovoce třísky anebo obráceně. Já se k tomu zeptám, na co se díváte, na co hledíte? Co tak usilovně v životech druhých lidí hledáme? Protože to, na co se tak usilovně díváme, to, nač hledíme, tak se stává ukazatelem našeho vztahu k druhému člověku. Hledíme spíš na třísky, totiž na chyby, hříchy, selhání v životě toho druhého člověka, nebo se soustředíme na ovoce, který je produktem díla Ducha Svatého v životě lidí. Třísky jsou důsledkem hříchu, ovoce je důsledkem toho, že někdo nechává Boha, ať pracuje v jeho životě, skrz jeho život, na jeho životě. Že vírou vytvořím ve svém životě prostor, ve kterém Duch Svatý může začít jednat a může začít ovlivňovat lidi kolem mě. Vidět třísky je nám přirozené a častokrát to vede k odsuzování, moralizování a toho, že si držím odstup. Vidět ovoce vyžaduje oči víry a Ježíš nám je dává. Vidět třísky znamená soustředit se na minulost, vidět ovoce hledí spíš do budoucnosti. Abychom viděli ovoce, tak častokrát potřebujeme prorocký vhled do situací. A to jsou oči víry, které nám Ježíš může otevírat. To jsou oči víry, které v druhém člověku vidí potenciál, vidí tam budoucnost, kterou dává Bůh. Budoucnost, kterou Bůh může a chce aktivovat v našich životech. Ale k tomu potřebujeme duchovní zrak, abychom druhé neplísnili za třísky, které vidíme teď a tady, a naopak mohli vidět ovoce, který možná teprve přijde. Navíc o co víc budující je, když vám někdo promlouvá do života, ovoce Ducha Svatého a když vás někdo plísní za třísky, který si třeba moc dobře jste vědomi, ale prostě není síla s tím něco dělat. Já se ve svých modlitbách vždycky prosím Boha, ať mi dá ten prorocký vhled a slovo, ať umím povzbuzovat ovoce Ducha Svatého spíš než plísnit za třísky. Abych se nedíval na to, co je vidět teď a tady, ale abych se mohl dívat na to, co teprve může přijít. Protože já, když se rozhlížím kolem sebe, tak přirozený člověk, tělo, říká, dívej se jenom na to, co je vidět. Podívej se, jak vypadají, co dělají, čím si zase prošli, co zase podělali. Ale když se díváte Božíma očima, když se díváte na to ovoce, když hledáte ovoce Ducha Svatého, tak můžete říct, já tady kolem sebe vidím Boží muže a Boží ženy, Boží milované děti, které jsou světlem evangelia tady v tom světě, skrz který Bůh má potenciál udělat něco neskutečného. A nejenom, že může, ale věřím, že Bůh může a chce. A je jenom na nás, jestli otevřeme svůj život natolik, aby jsme řekli, tak Bože, teď ti dávám prostor a ukaž se mi tady v tom místě, který ti dávám. Ať už jsou to třeba finance v mém životě před, já nevím, 15 lety, nebo kdy jsem řešil, jak já se svým příjmem můžu dávat z církvy desátky. A řekl jsem, Bože, tak tady ti dám prostor, tady v tom kousíčku, který si myslím, že můžu dovolit. A Bůh tam začal pracovat nějakým způsobem. Nebo jsem se začal modlit, Bože, tak jako jak mám vůbec oslovit tady toho člověka, který se zdá tak natvrdlý, tak zatvrzelý, tak proti evangeliu. Ale řekl jsem, Bože, tak jednej i tady v tom kousku mýho života. A staly se neskutečné věci. Ten člověk teď patří Bohu, ten člověk má rodinu, ten člověk, o kterém bych to vůbec neřekl, tak je mi neskutečným svědectvím o tom, že tam, kde já lámu hůl, tam, kde já mám odsuzování, tam, kde vidím jenom ty třísky, tak Bůh může dát oči, který vidí to ovoce, který ještě třeba není vidět, který teprve přijde. Vidím budoucnost církve. A vy to můžete přijmout a dávat Bohu prostor, ať začne dělat i ve vašich životech nějaké úžasné věci. A nebo to taky můžete odmítnout a říct, no tak tady si něco říká. Moje přání je, ať to, co je z Boha, ať přijímáme, ať mu dáváme prostor ve svém životě, ať dáváme Duchu Svatému prostor, ať nás formuje do Ježíšovy podoby. Tak a teď přijdou ty perly a svině. Nedávejte psům, co je svaté, neházejte své perly před svině, aby se nad nohama nepošlapali, neotočili se a neroztrhali vás. Jelikož ta poslední část textu začíná negativně, tak já taky začnu slovem ne. Ne, opravdu to není pobídka k tomu, abyste začali přemýšlet, kdo z lidí kolem vás je pes a kdo je svině. Přestože takové pokusy v církvi i v minulosti byly, že psi to byli ti nevěřící a svině to byli ti, kteří přinášeli nějaké falešné učení. Jenže myslím si, že Ježíš nás vede někam jinam. Co ta slova znamenají? Já si myslím, že je to další metafora, která si za příklad bere extrémní situace, která chytá pozornost posluchačů tím, že k sobě dává naprosto neslučitelné věci. V tehdejší společnosti synonymum pro nečisté zvíře tak byl buď pes anebo prase. Psi nebyli domácími mazlíčky, ale volně pobíhajícími zvířaty, něco jako smečka vlků, která prostě se toulala a bylo docela nebezpečné se nad tím smutně vypadajícím zvířetem smilovat a něco mu hodit, protože pak začaly přibíhat další a další a mohli na vás zaútočit. To je to, že se na vás můžou otočit a roztrhat vás. Na svatební cestě v Řecku si vzpomínám, že taky tam byly volně pobíhající psy, takže Řekové si váží koček, ale psi tam nechávají pobíhat tak, jak je milo. Já obecně zvířata moc nemusím a od doby, co mě kdysi dávno pokousal pes, tak i z těch nejmenších ratlíků mám respekt, protože ty většinou skáčou vysoko a koušou. Pořád mám teorii, že ten velký pes, když štěkne, tak je pozdě, ale to patří někam jinam. Psi byly považovány za nečisté, protože ohryzávali kosti z chrámu, neházejte psům, co je svaté. Jeden z výkladů je, že na těch kostech byly ještě zbytky masa, které se obětovalo v chrámu a proto neházejte psům, co je svaté. Podobně prasata nebyla chovnými zvířaty, protože žádný žid by nechoval prase. To je nečisté zvíře. Nečisté prase, o něž se rabínské texty ani nezmiňují, je pro žida stělesněním něčeho, co je naprosto odporné. Naproti tomu perly byly tím nejdražším, co se šlo představit. Perly byl jeden z nejvzácnějších artiklů, se kterým šlo obchodovat. Mám pocit, že možná i vzácnější než zlato, protože zlato jste mohli najít, ale získat perly ve starověkém světě bylo známkou exkluzivity velkého bohatství. A najednou tady máme srovnání nesrovnatelného, něčeho naprosto vzácného a zvířete, který je tak odporný, že nestojí ani za zmínku. Ježíšova závěrečná slova staví do protikladu vzácné, totiž to svaté a ty perly, a nečisté psy a svině. Jak to, že to takhle může říct, co tím chce sdělit? Věřím, že jako jeho následovníci máme poslání nést ty vzácné poklady Božího království, rozumějte evangelium, do celého světa. Kdo si to vykládal, no tak neházejte to evangelium těm nevěřícím, když to pošlapou a poplivou. Jenže já si nemyslím, že tady to je text, který říká proti misi, protože to bychom si s Matoušem hodně nerozuměli. Ježíš pronáší kázání nahoře v Matoušově evangeliu. O kousek dál jsou učedníci poslaní zvěstovat evangelium celému Izraeli a na konci zaznívá velký poslání, běžte do celého světa. Mimochodem hned po kázání nahoře je vyzdvěžena víra pohana, totiž římského důstojníka, který svou vírou dokonce ohromil Ježíše a proto byl ten jeho syn uzdraven. Věřím, že tady to podobenství nás varuje, že ne vždy ty poklady, které neseme, se setkají s přijetím a s jásáním. Že reakce může být i nepřátelská. Že když řeknete Bůh, když řeknete církev, když řeknete jméno Ježíš, když začnete mluvit o duchovních věcech, tak častokrát narazíte na nějaký odpor. A ten může být buď daný na základě výchovy a přesvědčení a světonázorů, anebo taky může být duchovní. Kolikrát na mě jako někdo nenávistně řval, když jsem zmínil Bůh nebo církev nebo Ježíš. Kolikrát si někdo jenom tak pohrdavě odplivnul, jenom protože si myslel, že jsem blázen. Ten duchovní rozměr v tom je a nehodlám ho nějak zmenšovat. A zároveň je tam i ten přirozený rozměr toho, že prostě ne každý je připraven tu zprávu okamžitě přijmout. Máme tedy rezignovat na misi? V žádném případě. Jeden komentátor k tomu říkal, že ne vždy se dá každý oslovit. Že když vytáhnete evangelium, tak se opravdu někdy lidé dokáží chovat jako psi a svině. Ale to ovšem neznamená, že by to byl jejich definitivní soud nad jejich životem. Jinde a jindy a za jiných okolností se třeba oslovit nechají. A tady ten soud přenechávám Bohu. Neházet prýly svědním v kontextu kázání nahoře znamená rozeznávat adekvátní situaci. Že když rozpoznám, že tady v té situaci ten člověk není schopný přijmout evangelium, že není schopný přijmout pravdy Božího království, tak si to nechám na jindy. Neřeknu, ten člověk je buď pes nebo svině a mám se ho vyvarovat, protože mi to říkal Ježíš. Ale znamená to, že tady v té situaci to může být spíš kontraproduktivní. Protože jedny z největších zranění, co se v církvi dějou, a mně to přijde strašně líto, když někdo nevyhodnotí dobře situaci a začne tepat evangelium do někoho, kdo na to není připravený. A častokrát to vyústí v nějaké zranění a trauma, na základě kterého ten člověk už do církve nikdy nepřijde. Co k tomu teda dodat na závěr? Snad jenom to, že tam, kde je láska, tak může být pouze zájem a kritický duch nemá místo. Jako svý učeníky nás Ježíš staví před výzvu neodsuzovat druhé lidi, ale naopak zajímat se o ně. Nechodit za druhým jako samozvaný strážce pořádků s nabíračkou, ale jako ten štědrý italský zmrzlinář s tou lopatkou. Věřím, že denně jsme vystavováni pokušením stávat se těmi samozvanými očními chirurgy, a chtěli bychom opravovat to, jak druhý vidí svět. Ale dávejme si pozor na svoje trámy. A ještě lépe, spíš než třísky, hledejme ovoce v druhých lidech. Spíš než ty třísky, to znamená nějaký chyby v životě. To, co hledáme, když se díváme na druhého člověka. Ať je to, co Bůh mi o tom člověku říká. Ať je to boží budoucnost toho člověka, ať jsou to dary Ducha Svatého, který můžou přijít, spíš než podívej se, co si dneska zase pokazil. Hledejme raději ovoce než třísky, protože přinese to víc vám i jim. A konečně, když už se odhodláme a když začneme vynášet poklady ze své studnice víry, poklady, které najdeme na naší cestě následování Ježíše a ty poklady jsou odmítnuty, tak to nemusí znamenat definitivní ortel nad životem toho člověka. On je pak hrozně těžký přijít za někým takovým s evangeliem po druhý, nebo po třetí, nebo po čtrnáctý. Definitivní slovo nad jejich životem přenechávám Bohu. a zároveň ho prosím, abych rozpoznal situace, které jsou připravené na to, aby do nich mohlo spadnout evangelium. Abych se mohl podělit o ty vzácné poklady v situacích, kdy to bude přijato, doceněno a oceněno. Ježíš nás k lásce k druhým lidem nejenom volá, ale taky uschopňuje a zmocňuje. Sám nás v ní předchází. On sám je tou láskou, kterou máme následovat. Otázka je, jestli si necháme oslovit a začneme hledat to ovoce, a nebo jestli to po sobě necháme stéct a budeme dál hledat třísky. Tady to rozhodnutí je na každém z nás. Já jsem se setkal s Ježíšem, který je láska, a učí mě takhle se dívat na lidi. Ne vždycky to umím, ale vždycky se snažím jít za ním, protože vím, že tam to je. To, jestli půjdete i vy, tak nechám na každém z nás.